Še enkrat vse navzoče lepo pozdravljam. Ko bo prišel dr. Erik Brecelj, upam, da bo prišel, seveda ga bomo povabili, da se nam kar pridruži v debato, ki bomo zdaj začeli. Kot ste videli, je tema laž. Laž, ki je v primerjavi z tem nasprotnim polom resnico, neprimerno manj obdelana, neprimerno manj študij obstaja o laži, četudi je v bistvu del vsakdanega, tako intimnega, kot tudi javnega življenja. V tem, kako se laž inkorporira v življenje, in sicer bomo pogledali skozi zgodovino, začenši z staro in novo zavezo, filozofijo, potem bomo pač prešli skozi različne metode odkrivanja laži, s katerimi se ukvarja eden od naših sogovornikov. In upam, da bomo lahko tudi kaj rekli, kako in na kakšen način je mogoče laž oziroma resnico posredovati v situacijah med zdravnikom in med pacientom. Namreč obstajajo zelo različne laži, od tako imenovanih belih laži, ki so benigne oziroma spadajo v formo vljudnosti, da nimo, ko srečamo človeka na cesti in mu povemo, izrečemo lepo, da sem te srečala. Seveda tovrstnih izjav navadno ne gre jemati dobesedno. Po drugi strani pa, kolikor sem se pogovarjali kot z umetnikom Stelarkom, ki ima zelo paskalovsko logiko in velja za enega najprijaznejših ljudi na področju body arta, pravi tako je. Ne? Mislim, več, ko uporabljaš vljudnostno formo, bolj postaješ vljuden in prijazen človek. Potem seveda so intencionalne laži, ki se seveda razlikujejo od napak, no vsem tem bomo spregovorili z današnjimi sogovorniki. Pogovor bo tekel nekako tako, da bomo najprej šli skozi filozofijo in religijo in se potem sprehodili v nekake bolj partikularne vsakdane situacije. Če začnemo kar v stari zavezi. Pravzaprav se začetek stop človeka v polje etike začne s kršitvijo prepovedi. Prepovedi tega, da pač človek je z drevesa spoznanja. S tem človek izgubi nedolžnost in s tem stopi v polje etičnega, ki pa je seveda neko drugo etično, s čimer imamo potem v stari zavezi z dekalogom opravka. O tem ste si pisal tudi ti, mladen, v knjigi, kaj pomeni v navezavi na Hegla, kaj pomeni to prvo dejanje, ki je seveda upor proti Bogu, proti avtoriteti. S tem, ko se izgubi nedolžnost, seveda človek ne vstopi v neko neutralno etično polje, ampak vstopi v zlo. Najprej pustite za tebe, mlade, in potem, ja.
Kar si navedla, je neka eksegeza Heglove ideje, Heglove ideje moralnega dejanja, ki jo treba na določen način situirati, ker tisto, proti čemu nastopi Hegel, je kantovski pojem moralnega dejanja in kantovski pojem tega, kar Hegel v zadnji instanci in kritika kantovega pojma moralnega delovanja, ki je za Hegla veliko preveč omejena na vprašanje intence, kar je na vprašanje dobre volje in na vprašanje skladnosti delovanja, motiva delovanja z moralnim zakonom in veliko premalo z kontekstom oziroma tem, kar dejanje dejansko pomeni, kar neko delovanje dejansko pomeni. Spravi, Kant bi na določen način v zadnji instanci ostal na poziciji lepe duše, se pravi neke duše, ki ni pripravljena vzeti nase umazanije tega sveta in ni pripravljena se stopiti v dejanje in v zle, nepriračunljive posledice, ki dejanje lahko povzroči. In za Hegla je neko prvo dejanje, ki sploh odpira razmerje med dobrim in zlom, recimo ta izgon iz raja, kršitev prepovedi, padec, torej dejanje, ki je po definiciji nekaj, kar zagreši, odpre samo polje morale, spravi s tem, da pade v zlo in v polje izbira med dobrim in zlim. In Hegel, zoper, zdaj zelo, zelo na kratko rečeno, zoper kantovsko moralo, moralo neomadeževane lepe duše, postavlja moralo dejanja. Spravi, nekega dejanja, ki je pripravljeno, ki čim je dejanje, ne more postati zgolj na ravni svoje intence, ne more ostati enako svoji intenci, s tem, da se v dejanji dejansko že pade z ravni dobrih namenov, pade v svet, v katerem se umaže in vzame nase, skratka, da je neko zlo. Vzame nase tveganje zla, recimo. Vzame nase tveganje tega, da človek ni enak za svojim intencijami. Čim storimo dejanje, storimo nekaj, kar storimo neizbežno nekaj, kar potrebne na seboj konsekvence, ki so drugačne od tega, kar smo se namenili storiti. Ampak če nismo pripravljeni tega vzeti nase, tudi ne moremo moralno delovati. Spravi, obstaja neko izhodiščno zlo v samem dejanju, ki je pogoj, dejstvo, da vzamemo nase to tveganje zla, je pogoj tega, da sploh lahko moralno delujemo. To je zelo, zelo, zelo nakratko in ponostavljeno, recimo Hegelov argument zoper moralov, ki bi skušala ves čas ostati na ravni dobrih, dobrih namenov, dobrih intencij.
No, pa če pridem, se vrnemo nazaj na staro zvezo, se recimo premaknemo k Kantu, ne? Ker Kant absolutno zavrača vsakršno, mislim, pri Kantu spada vprašanje resnice in laži v polje morale. In Kant absolutno zavrača laži, ne glede na sam kontekst. Kanta ni mogoče namreč podnesti na ta način, kaj pa v primeru, če bi si recimo na ta način rešili življenje z lažo ali pa bi nekomu drugemu rešili življenje. Kanta to ne zanima. Kant ne upošteva konteksta, v katerega neko dejanje oziroma neka gesta pade.
No, Kant je recimo nekratki spis o domnevni tradiciji do laži iz človekoljubja. Ali lahko iz človekoljubja, iz človekoljubnih namerov se poslužimo laži. In kontekst tega spisa je bila polemika z Benjaminom Constantom, ki mu je lansiral nek zelo, zelo drastičen primer. Recimo, pride morilec z nožem v roki, ki teče za išče našega prijatelja, prijatelj se je skril v hišo in morilec z nožem v roki reče, kje je ta človek, ali je v tej hiši? Kaj, situacija je pač najbolj drastična možna, ali imamo v tem skrajnem primeru pravico lagati. Spravi, zato, da bi zaščitili življenje prijatelja. To je bil nek konstantno zelo pač, do ekstrema priveden primer. In Kant tudi v tem primeru ne trene z očesa. In v osnovi se postavi na stališče, v nobenem primeru nimamo pravico do življenja, ni nobenih okoliščin, ki bi nam omogočili, da upravičevali to, da bi lagali. Ker če bi si vzeli neko izjem od tega splošnega pravila, potem bi začeli spodjedati samo jedro, na katerem, samo jedro resnicoljubnosti, na katerem temelji družba. Spravi, čim si vzamemo pravico, da v nekih posebnih primerih smo odvezani od dolžnosti govoriti resnico, potem se samo osnovno pravilo, na katerem temelji družba, pravilo resnicoljubnosti, na določen način se sede. In recimo, lahko bi se zgodilo, mislim, to je Kantov potem pojasnjevanje naprej, vsakim primerom moramo povedati resnico, lahko bi se zgodilo, da v tem trenutku se recimo zlažemo, da rečemo, človek je šel v tisto hišo tam in ta prijatelj bi, teda je nemara, res šel v tisto hišo tja, spravi zelažil, bi vendarle proizvedli to, da bi morilec našel svojo žrtvo. Pravi, ne moremo nas imati preračunati, kakšne so možne konsekvence ali strategije, v vsakem primeru treba govoriti resnico. Zdaj, problem tega primera je problem, tega, ki bi mogoče morali bolj generalno začeti. Namreč, da seveda na eni ravni, v zadnji instanci, je seveda vodilo, da ne smemo lagati, neko zelo temeljno vodilo, ki je skupno vsem kulturam. Ne gre samo za dekalog, ali v najrazličnejših starih kulturah, tudi primitivnih družbah in tako naprej, velja v takve drugačne obliki splošno vodila prepovedi laži. Vendar težava je seveda v tem, da ima status laži ima zelo, zelo različne plasti in konsekvence. Ima nek neposredni, recimo, epistemološki vidik, se pravi vidik tega, ali neka izjava ustreza resnici ali ne, se pravi epistemološki vidik v pomenu, da imamo izjavo, ki umirimo o realnosti nekih dejstva, ima nek svoj moralni, etični vidik, vprašanje, se pravi, zavrženosti tega, da skušamo zavestno zavajati za lažjo. Problem zavestnega zavajanja je tisti, kjer se postavlja etično vprašanje, ima svoj pravni vidik in tukaj je deloma težava tega Kantovega primera. Kant pravi, če bi se postavljeno stališče, da lahko relativiziramo to absolutno možnost govoriti resnico, potem bi se tudi vse pravna osnova družbe, se pravi, osnova družbe, ki temelji na pogodbi, bi se sesula. In Laš ima ne nazadnje svoj politični vidik, kjer določeno stališče, določeno mesto, ki ga zauzemamo v družbi, določeno prepričanje, ki imamo, bistveno obarvajo način, kako vidimo neko faktično stanje. Pa če dam nek docela hipotetičen primer, recimo v hipotetični družbi, hipotetični bivši premier toži hipotetičnega komentatorja, ki se popolnoma abstraktni primer jemen, ki se je pač negativno izrazil o učinkih prejšnje vlade. Tako vidimo, da je ta politični vidik resnice in laži, kje bomo našli instanco, ki naj recimo razsodi o pravici, o resnici in laži v določenih trditvah, ki imajo svoj politični domen. V konc koncu naša družba, tako kot se družbe, je antagonistično razcepljena in način, kako vidimo določeno faktično družbeno stanje, je nikoli ni neutralno. Nikoli ni neutralno. Vedno je opisano določen družbeni antagonizem. In ti štiri vidiki, epistemološki, moralni, pravni in politični, so na določen način vedno povezani. Ne moremo samo enega vidika preprosto izločiti in ga vzeti za ključni in krucijalni primer, kjer bi razjasnili pravico do laži. In Kantov primer, če sem nakratko zaključil s tem, je problematično ravno v tem, da Kant pravi, če bi si vzeli pravico do laži, potem bi se sesuli vsi zakoni, sesuli bi se pogodbe, na kateri sploh družba temelji. Je mogoče stvar prav nasprotna. Imamo pogodbe in imamo zakone. Ravno zato, da se nam ni treba zanašati na resnicoljubnost akterjev. Sprej ljudje, ki so podpisali določeno pogodbo, ljudje, ki so podvrženi določenim zakonom, ne glede na svojo resnicoljubnost ali ne resnicoljubnost, so zavezani s tem, kar so podpisali. Se pravi, na določen način nas ravno zakonitost, pogodba je nekaj, kar velja, ne glede na naše namene. In to je konc koncev, to je funkcija prava.
Ja, to je funkcija prava, seveda resnicoljubnost kot moralno dejanje pa ni stvar izkustva, ampak je stvar praktičnosti oziroma prakse. Ta praksa je pa v bistvu, kot pravi Kant, sam nedokazljiva. Nikoli pravzaprav ne bomo vedeli, a obstaja vsaj en človek, ki je dejansko neko dejanje naredil ne samo zaradi dolžnosti, ampak iz dolžnosti. To sem sam tako kot komentar dodala. No, zdaj pa gremo končno do stare zaveze. In sicer, res je to, kar se rekel prej, Mladen, da seveda vse kulture sankcionirajo laž, ne nazadnje komunikacija, brez enega vnaprejšnje predpostavke, da ljudje govorijo resnico in da med sabo komunicirajo na resnicoljuben način, sploh ne bi bila možna. Ampak zanimivo pri stari zavezi je, da vsaj do dekaloga je kar nekaj primerov laži in prevar, ki ne da niso sankcionirane, ampak imajo celo status, hvalevreden status, ne? Recimo, če začnemo Rošada z dvojčkoma v primeru Rebeke, potem recimo primer, ko celo Bog sam laže, ne? Primer Ahaba, ko se v bistvu Bog skozi preroka Mihaela razodene na Mislim, zgodba je taka, da je vsem kar nekako obrazloži. Ahab, ki je vedel, da ga starožidovski bog ne mara, je naprosil 400 prorokov, da mu povedo, ali naj gre v napad na Ramon Gilead ali ne. In tisto, kar mu pove 400 prorokov, je v nasprotju s tistim, kar mu pove Mihael. Skratka, teh 400 prorokov je Bog dejansko uporabil za napačno informiranje, ker je vedel, da Mihael ne bo verjel. No, skratka, kako je s to lažil in prevaral v Stari zavezi?
Ja, moram reči, da se to vprašanje zastavlja, se tako počutil, kot da bi se v kakšnem Teksasu pogovarjal na kakšnem fundamentalističnem koroško, ker težava je v tem, da se da kako na začetku že vzamemo v roke Staro zavezo, kako jo beremo, ne? Kakšna je naša pač hermeneutična prizma. Ne? Zdaj, če ta ni fundamentalistična, ampak je pač približno racionalna, ne? Potem vemo, da gre tukaj za neko zbirko bližno vzhodnih spisov, ki so nastali v zelo drugačnem času. Malo kdaj ne vemo praktično nič, ne, o načinu njihovega nastanka, oziroma je vse to, kako razdarjamo samo genezo tega spisja, njihove sestavitve v kanon, pač stvar neke zelo komplicirane znanstvene rekonstrukcije. No, ampak seveda to, za samo razumevanje je to v to pomembno, ker seveda je, mislim, zastavljati vprašanje o tem v nekem že izbotulenem ali pa navidez, ne, že jasnem etičnem besednjaku o tem, kaj je zdaj s temi zgodami v Stari zvezi, pač s hermeneutičnega stališča preprosto nedopustno. Ne. Tako da, jaz bi se za začetek morda vrnil na to Hegelovo eksegezo. Ne. Mislim, da je tle lahko vidimo, o čem je problem. Recimo, sama ta inauguralna zgodba, ne, ki je zgodba o Adamu, se pravi o človeku, ne, in Evi, o živi, o materi, vse živih je pač neka pripoved, ki so neki mitični govorici simbolno neki želi izreči v teh vprašanjih, ki so jih v drugi kulturi tematizirali kot etiko. Ne. Sama etika, ne, te vprašanje, to ni biblična terminologija. Ravno prek te mitične govorice v jeziku simbola, ne, se v biblijskem svetu te stvari tematizirajo. Ne, sam prevod, ne, v neko filozofsko konceptualnost je vedno problematičen. Vedno se zgodi pravzaprav z neko redukcijo. Ne. In zdaj, recimo, Hegelova eksegeza te zgodbe je seveda se opisuje v neko zgodovino eksegeze gnostičnega tipa, ne, je v bistvu drugačna od, recimo, neke eksegeze crkvenih očetov, kjer je padec bil vedno tematiziran kot padec, ne, ne kot nek, v bistvu nek nujen, nek pozitiven akt, ne, kjer je človek dobiva svojo zrelost. Ampak, recimo, crkveni očeti sami so to razumeli kot dejansko kot neko zgodbo ki na simbolni ravni poresnuje človeško tragično situacijo, ne zgodbo uspeha. Tako da tle se, skratka, kup nekih vprašanj se na te osnovni ravni, ne, nekaj branja teh tekstov starodavnih naše eksegeze zastavila. Ne. In mislim, da no, jaz sam bi mogoče za začetek krat to podaril, mislim, da je tudi glede Kanta, Hegla, Stare zaveze, ne, in aplikacije teh tekstov v našo situacijo, ne, se za začetek pomembno vprašati, ali mi dejansko še participiramo v tem miselnem svetu, ki določa ta besedila. Jaz osebno mislim, da ne. Mislim, da je pravzaprav ključen tekst, ne, ki recimo določa obzorje sodobnosti, ne, tukaj ničel tekst, ne, o resnici in laži razumej v moralični smislu, ne, in da pravzaprav, ne, da pretvarjanja, ne, kad beremo pravzaprav te tekste, ne, ne, brat Kanta, brat Avguština, brat Staro zavezo, ne, v nekem nihilističnem obzorju, ne, in se pri tem delati, ne, v bistvu tega nihilističnega obzorja ni, ne, skratka, da ni to že vse vnaprej, ne, subvertiran, v bistvu skalovan kot v bistvu v neko komično situacijo, ne, je v bistvu že laž. In tis, kar bi mene v bistvu začetku zanima, ne, je to, da prav, da postavimo, ne, vsak mogoče od teh tekstov v neko veliko, recimo, veliko podobo sveta, veliko podobo resnice, iskrenosti, ne, in da v bistvu kontrastiramo naš sodoben čas ne, in problematiko leži, ne, ali pa njeno v bistvu odsotnost. Ne, ne. Ker jaz mislim, da v bistvu problem leži danes, da v bistvu je vzoren, da je v bistvu problematika leži pa iskrenosti, ne, da je v bistvu nek metafizičen učinek nekih preteklih, drugačnih načinov razumevanja sveta resnice človeka. Ne. In da je v tem težava. V tem, da pravzaprav s to samim tem kategorijalnim aparatom, da vlečemo v naš čas nekaj, kar ga v bistvu več ne izraža. Ne. Mislim, da je začetek tega pogovora ni pokazal.
No, zelo mi misli, da si pravi zraz mi, ker je vprašanje, kdo smo tu mi, a smo v bistvu to mi, nekdo, ki je član fundamentalistične skupine v protestantske v Teksasu, ali to pač so ljudje, ki živijo na Bližnjem vzhodu, zdaj točno kje, ali so to tisti, ki živijo na zahodnem delu, ali živijo v Gazi, ali živijo v Iranu in tako naprej. Prva stvar je, da mi kot mi absolutno ne obstaja in se mi zdi, da seveda tisto, kar obstaja, je neka raznorodnost tako interpretacij, seveda tovrstnih tekstov, v katerih smo se zdaj pogovarjali, zlasti pač teh svetih spisov, pri čemer je seveda ključno to, kdo je tisti, ki ima avtoriteto interpretacije tovrstnih tekstov. Lahko se tovrstnih tekstov lotevamo na način, da upoštevamo in Nietzscheja in vse naknadne avtorje in Derrida, Deleuze in tako naprej. Lahko pa se seveda obnašamo tako in pač kar velik del populacije na svetu tako živi, da pač to, če tudi obstaja, ni pomembno. Ne? Tem, da bi rada sem še nekaj dodala, da pač je vprašanje leži prevare v tej krščanskem izličilu dosti nedvomno, ne, čimer je to temelj podal Avgustin, pač lagat v nobenem primeru ne smemo.
Ja, vse tem je država, ne, sem vem, sem bil dosti jasno poslušal pojasniti, ne, te svoje teze. Zdaj ta mi, ne, si ga omenila, je seveda mi nekega kolektivnega subjekta zahodne civilizacije in pač njeni globalnih razlikov. Se pravi nekaj civilizacije, ki je šla skozi rastopensko, skozi nove vetnike. Mislim, da to pač je zimenik Kanta pa tega, mislim, da je to dosti jasno naznačeno. Ne? Se pravi, ne govorim o nekem islamskem svetu in tako naprej, ker tam so dejansko zastavljajo drugi problemi, ki lahko tudi spregovorijo, ampak so ukoljeni drugačni. Zdaj, to, kar si pomenila, da je recimo Avguštinovo, recimo, ukvarjanje seveda, Avguštin je edini avtor, v bistvu ne samo po krščanski antiki, ampak v antiki ne sploh, je napisal, ne, razpravo o laži, dve so, ne, v bistvu eno o laži, demendacija, eno proti laži, kontra med demendacijom. In on ne samo, da je v bistvu napisal ta dva teksta, ampak je prvi pravzaprav vzpostavil neko razumevanje laži v, recimo, našem pomenu besede. Za Grke, recimo za Aristotela, ki recimo edini tematizira to, kar recimo mi razumemo lažnivost, ne, v Nikomahovi etiki je laž nekaj drugega. Ne. On govori o laži v kontekstu svega govora o krposti. In za njega, to, kar ga njega zanima pri laži, je pravzaprav jaz v svojem delovanju, nastopanju, recimo tako javno krogi mizi o laži, ne, a v bistvu sem to, kar sem, ali se delam, da sem nekaj več, ali se delam, da sem nekaj manj. Ne? A sem se tako oblekel, kot je prav, ali sem se preveč nobar, to sem nisem, ali sem se premal, v glavnem. To je tisto vprašanje, skratka, kako ta odnos med videzom, med nastopom in med tem, kar človek dejansko po svoji izobrazbi, družbenem statusu in tako naprej. In to on, Aristotel sam prav, ne, da je tukaj zdaj zanimiva reč, ni za samo dobrado. On je ugotavljal, kaj se pravi prav, grščina v bistvu nima besede za to resnicoljubnost. Ne. Prav to je anonimus. Ne. Prav ni za to ni besede. Ne. In on sam je tvor, ne, na podlagi besede Alekheja, prav to je tak človek je alekheotikos, ne, v bistvu resničnosten. Ne. In zdaj, sama ta debata, ne, je pa Avguštinu predstavljena v nek čist drugačen prostor. Ne, in sicer prostor notranjosti, volje. Avguštin, ki govori, on predvsem postavlja definicijo laži, prav, laž je prav,
enunciacijo falsa cum voluntate ad fallendum prolata. Se pravi, je v bistvu neka lažna, neresnična, zmotna izjava z voljo, da se zavede, ne, pač seveda tistega, ki se ki bo lažemo. V bistvu izrečena je s to voluntas, z voljo. Ne. In to je bistveno. To skaj, v vseh tih obuštinovih tekstih se pojavlja ta moment. Ne. In zdaj njegov ta rigorizem etični v obravnavi leži je seveda, se nam zdi bizaren. Ne. Ampak je vprašanje je seveda, zakaj, kaj je tisto pojmovanje resnice, ki se je spremenilo, kaj tista, rečemo, ta velika podoba sveta, ki se je spremenila med eno in recimo med Aristotelovo obravnavo, pa med Avguštinovo. Kant se očitno eksplicitno navezuje na Avguštino, v bistvu je njegov tekst o laži, sam nekaj pravzaprav kratek povzetek v terminologiji nekoliko časa Avguštinovih tez. Ne. In recimo Hegel se zanimivo, ki se navezuje na Aristotela, ker on, kadar govori o laži, vedno govori v bistvu o tej povezavi med govorjenjem in med delovanjem, ne. Reden und handel, ne. Ne, v bistvu ga zanima ta pač aristotelski moment. Ne. No, ampak zdaj, vidim, da je v bistvu to grško pojmovanje sveta, ne, da je povezano pri Aristotelu seveda z njegovo ontologijo, ne, da je povezano z nekim temeljnim razumevanjem človekovega položaja v svetu, ki ima dostop do resničnosti. To je bistveno. Ne? Jaz lahko pravzaprav govorim o tem, da sem iskren, ali pa da nisem resničnosten v Aristotelovem smislu, takrat, ko pravzaprav vem, kako stvari stojijo, kako stvari je. Ne? Če tega ni, v bistvu to ni mogoče. Z seveda Avguštinom, ne, se stvar radikalno premakne, ker je svet, pravzaprav ta svet, ki je za nekaj klasičnega grškega človeka dostopen v umu, postane svet, ki pravzaprav potrejen v svoji osnovi v nek misterij, ne, ki ga teologija vključuje z imenom Bog. In človek stoji pred tem misterijem. Ne. V bistvu ne ve o njem nič. Ne. Je v bistvu, za samega Avguština je v bistvu zdaja, ne, ta Bog misterij. Ne. Tu sem zadevam, kaj je v njej govoril. In odnos človekov, ne, do tega misterija, pa se da je tudi nekaj zelo specifičnega. V tem smislu, da se v tem Avguštinovem rigorizmu v bistvu odraža ta povsem transformiran pojem resnice, ne, ki predstavlja resnico, ki ne bi sedel v nas. In da se seveda, zdaj težava je pa ta, ne, da pri drugi strani Avguštino, tukaj so zdaj se zapletli, Avguštin je po drugi strani tudi Grk na nek način, ne, v njegovi misli odzvanja ima skušen grški motiv in temeljne strukture, grške metafizične misli in tukaj se zadeve zapletajo. Jaz mislim, da je na nek način, da je ta, recimo, bizarnost, ne, Avguštinove kazuistike, ne, in te, recimo, moralno-teološke obravnave leži na same iz te kolizije med neko, recimo, čist drugačno krščansko izkušno resnice, kot osebnega odnosa, ne, in pa med temi grškimi strukturami mišljenja, ki ga vodijo pravzaprav v kazuistično obravnavo posameznih tem.
Ja, ampak tisti glavni razlog, zakaj pač Avguštin absolutno nasprotuje laži in to podobno kot Kant v vsake situaciji, ne, ne glede na vse, ne, če Kant govori o tem, kaj s tem zgubimo dostojanstvo, ne? Dostojanstvo, ki ga ima zgolj in samo človek kot moralno bitje. Pri Avguštinu gre seveda za to, da lahko se recimo z lažjo rešimo svoje lastno življenje oziroma življenje drugega, vendar s tem zgubimo večnost.
Ja, sej to je, ja, ampak to je samo prevod, ne? Prevod, vidim, Avguština v jezik drugega časa, ne? Mislim, osnovna stvar je tam, da rekel sem, da je tekst, ki izraža v bistvu današnjo situacijo, je Nietzschev tekst. Ne. Se pravi, gre za to, in Nietzschev tekst govori o tem, da je tako resnica kot danes, v bistvu, da je nekaj iluzornega, da je nekaj čist sekundarnega. In zdaj govoriti o teh tekstih, interpretirati jih, ne, in se pri tem pretvarjati, ne, ker ta problem ni stopil v mesec, se mi zdi, ne vem, nepopustno.